Croeso I gasetiau Ulpen Prifysgol Cymru Caerdydd. Welcome to the tapes which accompany the Ulpen course of the University of Wales Cardiff. Bydd pob tap yn dechrau gyda ymarfer ailadrodd. Ailadrodd y blociau sydd yn y cwrs. Wedyn bydd nifer o ymadroddion ac ymarferion eraill. Each tape will start with a repetition exercise, repeating the blocks you will learn in the course itself. They will be followed by a series of exercises. Uned 1.
John Dwy. John Dwy.
Ann Dwy. Ann Dwy.
Sian Dwy. Sian Dwy.
Pwy di chi? Pwy di chi?
Shwdy chi? Shwdy chi?
Shwdy ti? Shwdy ti?
Da iawn, diolch. Da iawn, diolch.
Wedi blino. Wedi blino.
Dwi'n hoffi EastEnders. Dwi'n hoffi EastEnders.
Dwi'n hoffi coffi. Dwi'n hoffi coffi.
Dwi'n hoffi gwin. Dwi'n hoffi gwin.
Beth dych chi'n hoffi? Beth dych chi'n hoffi?
Dych chi'n hoffi rygbi? Dych chi'n hoffi rygbi?
Dych chi'n hoffi lasagna? Dych chi'n hoffi lasagna?
Wyt ti'n hoffi lasagna? Wyt ti'n hoffi lasagna?
Wyt ti'n hoffi tennis? Wyt ti'n hoffi tennis?
Dwi ddim yn hoffi Alpen. Dwi ddim yn hoffi Alpen.
Dwi ddim yn hoffi smocio. Dwi ddim yn hoffi smocio.
Dwi ddim yn hoffi siopa. Dwi ddim yn hoffi siopa.
Dwi ddim yn hoffi gweithio. Dwi ddim yn hoffi gweithio. Nawr, Richard will give you a new identity. When I ask who you are, respond as Richard suggests. Dilynwch y patrwm. Follow the pattern. Dilynwch y patrwm. Pwy di chi?
Jack. Jack dwi.
Eich tro chi. Your turn. Eich tro chi. Pwy di chi?
Dafydd. Dafydd dwi. Dafydd dwi.
Pwy di chi?
Twm. Twm dwi. Twm dwi.
Pwy di chi?
Hiw. Hiw dwi. Hiw dwi.
Pwy di chi?
Alun. Alun dwi. Alun dwi. Pwy di chi?
Mair. Mair dwi. Mair dwi.
Pwy di chi?
Catrin. Catrin dwi. Catrin dwi.
Pwy dych chi?
Sioned. Sioned dwi. Sioned dwi.
Pwy dych chi?
Lowri. Lowri dwi. Lowri dwi. Y tro yma, this time, I'll ask you how you feel. Give the answer Richard suggests. Shwyd I chi?
Tired. Wedi blino. Wedi blino.
Shwyd I chi?
Quite well. Eitha da. Eitha da.
Shwyd I chi?
Terrible. Ofnadwy. Ofnadwy.
Shwyd I chi?
Very well, thank you. Da iawn, diolch. Da iawn, diolch.
Shwyd I chi?
Terrible. Ofnadwy. Ofnadwy.
Shwyd I chi?
Tired. Wedi blino. Wedi blino.
Shwyd I chi?
Very well. Da iawn. Da iawn.
Shwyd I chi?
Quite well, thank you. Eitha da, diolch. Eitha da, diolch.
We are now going to practice chwe cwestiwn, six questions. Pwy dych chi? Pwy wyt ti? Shwyd i chi? Shwyd wyt ti? Beth dych chi? Beth wyt ti? Disodlwch. Substitute the various elements. Dilynwch y patrwm. Follow the pattern. Dilynwch y patrwm. Pwy dych chi? Ti.
Pwy wyt ti?
Shwt.
Shwyd wyt ti?
Beth.
Beth wyt ti?
Eich tro chi. Your turn. Eich tro chi. Pwy dych chi? Shwt.
Shwyd i chi? Shwyd i chi?
Ti.
Shwyd wyt ti? Shwyd wyt ti?
Beth.
Beth wyt ti? Beth wyt ti?
Chi.
Beth dych chi? Beth dych chi?
Pwy.
Pwy dych chi? Pwy dych chi?
Ti.
Pwy wyt ti? Pwy wyt ti?
Shwyd.
Shwyd wyt ti? Shwyd wyt ti?
Chi.
Shwyd i chi? Shwyd i chi?
Nesaf, atebwch y cwestiynau. Answer the questions in full. Atebwch y cwestiynau. Give a truthful answer. Dych chi'n hoffi Coronation Street?
Ydw. Dwi'n hoffi Coronation Street.
Neu, o, nac ydw. Dwi ddim yn hoffi Coronation Street.
Dych chi'n hoffi coffi? Ydw. Dwi'n hoffi coffi.
Neu, nac ydw, dwi ddim yn hoffi coffi.
Dych chi'n hoffi gwin? Ydw, Dwi'n hoffi gwin.
Neu, nac ydw, dwi ddim yn hoffi gwin.
Dych chi'n hoffi pysgod? Ydw. Dwi'n hoffi pysgod.
Neu, nac ydw, dwi ddim yn hoffi pysgod.
Dych chi'n hoffi rygbi? Ydw, dwi'n hoffi rygbi.
Neu, nac ydw, dwi ddim yn hoffi rygbi.
Dych chi'n hoffi lasagna? Ydw, dwi'n hoffi lasagna.
Neu, nac ydw, dwi ddim yn hoffi lasagna.
Dych chi'n hoffi tennis? Ydw, dwi'n hoffi tennis.
Neu, nac ydw, dwi ddim yn hoffi tennis.
Dych chi'n hoffi bara? Ydw, dwi'n hoffi bara.
Neu, nac ydw, dwi ddim yn hoffi bara.
Dych chi'n hoffi alpen? Ydw, dwi'n hoffi alpen.
Neu, nac ydw, dwi ddim yn hoffi alpen.
Dych chi'n hoffi cerdded? Ydw, dwi'n hoffi cerdded.
Neu, nac ydw, dwi ddim yn hoffi cerdded.
Dych chi'n hoffi rhedeg? Ydw, dwi'n hoffi rhedeg.
Neu, nac ydw, dwi ddim yn hoffi rhedeg.
Dych chi'n hoffi gweithio? Ydw, dwi'n hoffi gweithio.
Neu, nac ydw, dwi ddim yn hoffi gweithio.
Diwedd uned un. The end of uned un.